Campus FM, sewa stilkom lecture organizzat mis-Soċjetà Storika ta' Malta bit-titlu Ir-Rabat u l-Baħar minn Joseph Muscat.
Signor Leila, il-lecture bil-Malti, Sir Joe Muscat kolħadd jafu, ġveru, ir-rabta tiegħu mal-Baħar, għal nispera li jafjhom, ma dana bħal Nelson ma kienx jafjhom. Ma s-suġġett tal-bidu der li hu Trump li hu forsi għax ir-Rabat kif tafu intom qiegħed ħafna fil-qalba ta' Malta, però ftit ilu ċampiltlu ġew kif aħna sejrin fuq it-tiftix ta' ir-Rabat u l-Baħar. Għalli self dak li sibtu huwa sejt fenomenali, għax mhux sejt fenomenali, ma huwa tant tant sab affarijiet interessanti biex juri r-rabta ta' anke semm ir-Rabat għandu r-rabta r-rabta tar-Rabat mal-Baħar. M'hemmx għalfejn introduċilkom Joe Muscat barra me wkoll li mħabba tiegħu lej il-graffiti, il-graffiti biex taqgħod kirrista rajt kważi kważi. Kollha għandhom il-galeri, il-bastimenti u l-biċċiet tal-baħar, allura hemm din ir-relazzjoni. Ma Joe, inħalli f'idejk ħalli tkellimna fuq id-dajja.
Bil-qiegħda se noqgħod għax ma sebgħin naqib saħija mbagħad biex. U kif tafu! Qed nagħmluhom dawna fl-okkażjoni tal-25 sena tal-Mużew ta' Winjakur. Sewwa ħej, għamil biex għoddu l-ġwan waħda minn ħafna. Ma ndaħħalx il-baħar jien min irid iddaħħal sewwa. U vera l-ewwel kif qalilna Sir Musu imma meta tibda tfittex. U se nieħu perjodu qasir jien mhux xi perjodu kbir mill-elf ara għandi. Bbażat fuq tliet affarijiet fontes oriġinari mit-tal-armamenti fuq dir tal-ħursari. Libretti arrivals dawk li kienu jidħlu u meta jidħlu passiġġieri minn Malta kienu jirreġistraw kollox. U għandi wkoll xi ħaġa mill-Grand Quarter. Jiena li kkaverjaj biss huwa mill-1722 sal-1760. Murara xaħat joħroċ, meta tibda tfittex fil-Grand Quarter, volum wieħed rajt biss. Vol diri dak li se ngħid jiena jinġabar f'dan il-perjodu biss. Sa nieħdu nifraħ ukoll li Sur Musu s-soltu tiegħu bid-dinamiżmu tiegħu li bis-saħħa tal-Assoċjazzjoni Soċjetà Storika ta' Malta li qiegħda ddur b'dawn it-taħdidiet qed tagħmel biċċa xogħol enormi tajba ma rridx inħalli di barra għaliex qed jiswew. Il-tema hija mhux dejjem li ħukem nixtiegħu imma għal naqra firxa mhux ħażin. Se naraw l-ikbar tifkira tal-baħar barra se naġħax fuq il-mużew Winjakur imma ferti fakkuna fil-baħar. Imma dawna se naqbidhom, kont ktib xi ħaġa fil-ktieb li kien ħareġ dunġwan ukoll rigward San Pawl, il-Grotta u l-mużew hux hekk kienu flimkien. Sewwa kien ħareġ volum kbir. Dak kont ittrattajt l-artifacts li għandhom x'jaqsmu għall-baħar, dawn se nħallihom għax ikun jifqu hemm. Ejja, però mbagħad se nagħmel enfasi kbira fuq il-graffiti. Insemmu ftit kursari, ftit kellna u ir-Rabat. U xi baħħara li jduru l-ewwel hemm, għax dawn qabbinajthom jiena. Ma l-graffiti, il-graffiti min għamilhom? Mhux dak li kellhom x'jaqsmu mal-baħar. Sewwa ħej, u sa nsemmi rajt volum tal-Grand Quarter xi rabtin imqarbin li kienu jiddumbaw xi ftit snin fuq il-galeri, allura kellhom kuntatt mal-baħar ukoll imsik, b'insomma. Mela, żommu frasna illi s-sittina kollu minn dax ngħidulhom fontes oriġinali, niftehmu dokumenti. Għax fil-mużew Winjakur, jekk biss insemmu. Jekk biss insemmu. Għanna ċaj, għara tal-lilim, xajtom xitni, all right. Jek biss nifqu għawnek nsemmu l-altar ta' fuq il-galeri, ma nifqu għat. Dan huwa uniku, Franza mort ma sibx. Spanja hemm ktieb biss, Venezia m'għandhomx, aħna għaw fil-Mużew Winjakur, għanna l-uniku artal ta' fuq il-galerin. Però jien niftakar l-kanon tajaj li d-dunġvan ta' qablek, doktor fuq il-xwini, u l-lum ħarġet li jgħat fil-ferris, fil-memorja dell-inkrito, etc., etc. Hu semmiħ li dan kien ta' fuq il-galeri, ta' fuq il-xwini tal-ordni. Hemm storja kbira. Issa biex taqgħod il-kanonċi ma kinux jistgħu jmorru kappillani fuq il-galeri, tal-limnin tidun ġwar. Illa għaliex Winjakur ridhom biss biex jieħdu ħsieb il-grotta biex jmexxu l-quddim devozjoni lejn San Pawl. Ma rridhomx li jbaħru, però kien hemm xi ħaġa żgħira li marru. Però dal-artal kif ġie, kif spiċċa hawnhekk ma nafux. Għax għandi dik ir-right up inti. Għandek dik ir-right up ukoll ufu. Għalmin ma jaħdu ġwan qed jagħmel PhD fuq il-kanon xi għandu xjajt. Meta se narawha? Ejja, vodi ridaw wieħed waħdu fuq l-artal għandna xi ngħidu rabta kbira mal-baħar, però mbagħad hemmhekk seb ex-votu wieħed għandna li kien San Katalt. Rabta mal-baħar. Forsi kien hemm miżjed. Ħarra hawnhekk qatt ma kien hemm tal-baħar. Tal-martiva, niftehmu, hemmhekk kien ikunu wara mdenti dawk. Però fuq il-baħar hawnhekk ma sibtix. Wieħed biss tal-1796 Juri Brigantin, tal-aħħar perjodi tal-ord. Seta anke x'imkien jofik nejjes sar seta kien hawn, għax saret ħerba kbira mill-ex-vot, tinsew sewwa hija. Mbagħad il-mużew jiena ħobb nara hemm xi biċċi tal-pittura li pereżempju inti tilha tara x'hemm. L-opera si xnajdula ta' religjon u ta' il-kapitana s-sewda. Hemm żewġ qaddisin li ma' ġemm saqajhom tara żewġ bastimenti. Għandna żewġ ex-voti enormi li kienu tal-Notar Katania. Imma dak problematiċi għax kbar. Normalment ex-voto ma jkunx kbir, tifhimha biex ma ħadux ħafna spost. Però dawk għandhom l-elementi kollha ta' ex-voto. U juru bastimenti u kor. Mbagħad jinnuħu pjaċir nara dak l-akwarelli li hemm pereżempju kappillan bil-klerġi. Meta kien jmorru fuq il-galeri, mhux se jmorru b'dak il-ħafna għalkemm għall-quddies u l-funzjoni reliġjużi. Il-kappillan kien jilbes regolari, kellu kaxxa tiskanta kemm kien jieħdu affarijiet abbord magħhom, jgħidu l-sagristija. Li ħejja, imma hekk normalment joqgħod bil-klerġi, ħelu hemm dak daqshekk ħelu akwarell. Hemm dak l-akwarell ħelu ħafna ta' fisherman ta' sajjed, ħelu ħafna ara rabta mal-baħar. U hemm il-famuża dajsa żgħira l-istess akwarell żgħir daqshekk li turi dajsa tal-pass mobbija saru ħomma bil-passiġġieri ma kif erqet ma nistax nifbajjina kif ma jerqitx għax mobbija ta'. Dak tlet affarijiet ħelwin rabta mal-baħar, niftehmu. Mbagħad dunġwan qal li tix inġibu xi kotba għandu teżwar tal-kotba. Wieħed minnhom grazzi għalih kien sab manuskritt xi ħadd beda jagħmel xi jiena sħajjiltu dak il-manuskritt dunġwan li xi ħadd beda jagħmel reġa' ħa l-liġijiet tal-kursara u beda jġibhom up to date. Ma fih ħafna ma famuż. Għax huma kollha liġijiet tal-kors li huma ta' wara l-1700. Kollha tista' titrejshom dak li qalu fl-liġijiet qabel ta' imma kif qegħdin miġburin hekk f'manuskritt. Issa dan wieħed mill-kod għandek ta' Smith ukoll hux tuġban sabiħ, ktieb sabiħ, għandu Portolan tajjeb, kollha hemm vordil biex taħdem fuq il-baħar, niftehmu hija hemm ver biex taħdem. Imma inħallu dan kollha u nidħlu għas-suġġett tagħna fil-qripisjet. Jina qedna bbażatna fuq il-graffiti, qatt kontu tobsu li l-firrapa taw 19 il-sit li fihom issib il-graffiti u l-parti kbira minnhom kollha tal-baħar. Dan min għamilhom dan? Jien min hawn tlaqt li għamiltu għax li ndaħħal il-baħar għadabat, għax intom għandkom tuntu. 19 il-wieħed, 19 il-post għandna ħna hawnhekk. U għantum mux bil-wahdiet u kollu għalkom ma' xoħ. Għalli għanna bil-wahdiet għanna. Imma għanna postiet uħra fjo. Issa meta nsemmi dawn il-siti, sa' t-semmoni najt, ir-rabat u l-imdina, jew ir-rabat tal-imdina, fil-perjodu tagħna ir-rabat tal-imdina kienu jgħidu, fil-Grand Corte, għamilta din nota għamilta, kull meta jikbu ir-rabat tal-imdina, law kien hekk għadhom jgħidu, ma insomma. Mela, dar graffiti x'inhu huma? Rajtuhom dar diġib. Huma speċi ta' wieda irħisa, għax ma tgħu fuqx flus. Għajdilhom tul ta' dik ix-xwejħa tab kienet tajba, eh?
Tal-abbandonati,
għalmi, għax ħija minn ma jkunx jissajati, xema, kien jagħmel graffi. Imma ħadd pjaċir immens, daqba dokument dak. Għaliex, għaliex graffit kien issir. Wieħed kemm iħażis mal-ħajt xi ponta, il-graffiti mhumiex għamla ta' dekorazzjoni, ara minn metru l-bot ma tħrox. Min jaf kem kienu jaraw nindaxħa l-imniħre fija, jihdu dan iblaħ, nidħol ek ġol ħitan biex tarom fewa. Għaxin kena ma tarafomx. Mumiex mezz ta' dekorazzjoni daw, et għadilku għabba minn metru jek ma tarafomx. Daw kienu mezz hija pjeta popolari, hija parti mill-wirt kulturali tagħna, mhux tagħna l-Maltin biss, din ħaġa komuni fil-Mediterran kollu. Anka mal-Mislem, għax fl-Isern Afrika ma naf kif jisajħulhom illum tanġani illum kollha nbidlu dak kien ħabib tiegħi li sab sab ukoll hemmhekk forsi l-Miskem kien jiżomm ukoll bħala graffiti mal-ħitan tiegħu. Dawn huma forma ta' pjetà popolari illi l-bniedem il-baħri jew ilkollu x'jaqsam mal-baħar jew passiġġier qabel ma jmur for good luck. Iħazzes il-bisa tal-baħar tiegħu. Iva x'waħda din ngħidilkom jiena li 95% tal-graffiti huma kollha bastimenti. Kollha bastimenti. Biex issib simbolizmi oħra ftit. Dan qabel ma jitlaq bħala good luck jew talba lill-Alla u meta jiġi lura bħala ringrazzjament. Eħalli l-marka tiegħu fuq dik il-knisa popolari li kienet li jumkin iħobb, li jumkin jasek. Niftehu sir. Hemm xtajt ħafna, hawnhekk irfiss jiena art verġni meta dħalt dan ix-xogħol tal-graffiti għaliex il-Mibki Pawlu Kassar kien kiteb xi żewġ folji. Il-Professur Mario Ħaġar l-ewwel hemm kiteb xi ħaġa żgħira, niftehmu Leopardi wkoll tikteb x'għadu. Mbagħad niżjed li ħalli ta' artiklu sur it-tennis kienet ċerta Wilner f'1957 li dika studjat il-graffiti tal-bastimenti li hemm it-Tarxim Temples li jmorru lura 1600 sena qabel Kristu. Imma jien meta tafu intom dan is-suġġett dħaltlu għax parti waħda mal l-istudju tal-baħar kif tħalt għas-suġġett tal-ex voto. Imnalla kienu il-kwadri ex voti, ħafna minnhom dawk jiena tgħallimt għax ma ssibx materja bil-miktub. Għaf l-ex voti aħna għandna l-istorja marittima ta' Malta viziva, mhux miktuba, għalkemm l-iskrizzjonijiet jitfgħu dawn ukoll. Imma dan tħalt għalih ukoll dawn il-graffiti biex nara l-estensjoni tagħhom. Ċerti postijiet issib wieħed. ċerti posti jtissib ħafna. Meta naddafna ħajt wit irda il-Madonna tal-Viżitazzjoni hija inċanata bil-graffiti, posti jtoħra wieħed. Vuol dire, dan kollox jindependi in-nies il-devozzjoni li kellhom lejn xi santwarji. Allura, jien meta bdejt ngħid il-Marija r-Raba, 19 sit għandna. Ħara, koża kien? Kien għaw żgur minn ibaħħar, għaw Marka, u sibna li barra kursari, kena baħħara, u nisoħra bħala passiġġieri. Illi dawn, kienu jisibu l-ħfef ħaġa, ma jonfqux flus, qabel isifru, jew wara liġu, ħallu t-tifqira tagħhom. U għaliex għandha il-lat reliġjuż ukoll? Għax dawn il-graffiti nsabu mhux barra biss mal-ħetan ta' barra, iżda anke ma' ġewwa. Allora kieku ma kienx ħaġa li hija ammessa mir-retturi u ma kienx ħalluhom minn nisi baqsu, jgħidu mhu qatt ħatħassrulna minn ġewwa u l-ħitan minn ġewwa, wadi minn ġewwa minn barra. U biex nagħtu sa nsemmihom darba ħejja. Il-katakombi ta' San Pawl. hemm il-ġmiel ta' graffiti. Għallew darba meta wrejtu f'konferenza huma ta' kellna kien hemm waħda Maltija. Għalt jemmek qiegħed naqra hemm kalbi m'għandix taqsam ta'. Imma taraw elementi ta' bizza Maltija. Għandek quddiem il-cutwater jew l-isprun ara. Għandek l-għamla tal-falki ta' fuq xi x'ngħidu l-luzzu jew hekk, opra ta' Malta, niftehmu. Dan huwa Roman, qiegħed fil-katawm ta' San Paul. Barra dan hemm ħafna oħrajn li qegħdin ma' saqaf kien irjum li wieħed ġabdi l-attenzjoni tagħhom. Imbagħad għandna lieħor ta' dder sabiħ ħafna araħ dan ukoll. Jiddispjaċini dan ma tistax iżommilhom forma għax il-ġebla hija tant rajba tufa illi ma nistax nagħmel il-dan għax tkisser kollox. Ma dan domlu, dan vordi rikkundanna dan ta' dder. Però juri elementi wkoll ħelwin. Għandek Papa Pruwa għorin ħafna illi jgħatu l-jemħa li bċejja xtabat il-dej u dimu għara kien ikunu għorin. Imma insomma, dan biex nsemmu t-nej. Għansemmilkom ma ta' minn nsemmijom s-sit, għax forse għat ma smajtu bihom, mbagħad għandna s-sotterran ta' dungeon saħna u deħli l-imdina fuq. Dak meta fetħu s-sugigu għalli qejja tidaqqatajn għalli nsibux, m'hemmx imma ta' sibt dak li huma nħobb ngħidlu mhux tiena, meta kienu jżommu metodu kif iżommu iż-żmien għaddej linja fuqek u mbagħad hekk. Però hemmhekk ma sibx x'wieni, però kien hemm graffiti żgur hemmhekk. Mbagħad għandna l-Knisja ta' San Publiu li qiegħda ma' San Paul sewwa, però ta' San Publiu qegħdin in-naħa ta' wara tal-Kappella tas-Sagrament. U hemmhekk hemm erba' mhux ħażin illi tidher illi kien hemm devozzjoni wis iżjed imħabbar grotta ta' San Paul ma' dik l-erja milli mal-faċċata ta' San Paul, infatti mal-faċċata ta' San Paul sibt imma ħafna minnhom huma kważi incomplete u ma tantx jagħmlu sens. Meta bdejt indur batal ġewwa sal-Kamp Nar u ma sibx xejn dik in-naħa ta' San Paul. Il-Katedrali Mdina aħna wdeħlejna s-Sagristija minn naħa tax-Xellug. Qabel ma nduru għas Sagristija jekk mal-ħajt marok hemm daqra ta' galjun ħelu ħafna. Kif ġi hemm dak ma nafx. Imma hemm ukoll hemmhekk. Il-ħajt tal-Mużew tal-Katedral, dak li jagħti minn naħa tal-palass tal-Arċisqof. Imma rrovinati. Il-ġennini rrovinati bil-moderni tal-lum fuqhom. Però dak kien hemm ħafna wkoll. Għandna mbagħad il-kunvent ta' Ġiżu, dan ħarabli, dan kellna tlieta li bdew jaħdmu u ħadmu ta' biex kixfu il-ġebla. Illum inti wdieħel ara għal kċina naħa tal-ilgħu u mbagħad għar-refitorju ma ħajt minnhom hekk hemm ukoll xi darba nistudjhom sewwa. Imma kif huma bħalissa huma daqsxejn waħda marqin. Għandna il-famus sanċir li huwa Glorju oħra ta' Tunġban. Hemmhekk wieħed ta' qabel kavalliri, u hija tiegħek biex kien sib il-ħin nikxifhom, hemm miżjed, jidher wieħed minn miżjed. Diffiċli, skużi. Ġewwa, sanċir ara meta nidħlu mill-main entrance, imma mhux mill-bib tal-ġemp, mill-main entrance. L-ewwel arkata, l-ewwel waħda in-naħa tal-hemmhekk. Tant żdiet ix-xogħol illi impossibbli tibqa' ddur, impossibbli. Nisperaw insibu li xi ħadd ħajkom fi dan ix-xogħol. Imma hemmhekk hemm graffiti antikissimi hemmhekk, barra li hemm anke tal-400 hemmhekk. Mbagħad għandna l-kunvent tal-Franġiskan il-Konventwali inti util għat-taraġġ, hemm wieħed galjun mat-taraġġ hekk kara. Għandna il-Kappella ta' San Bert, tal-aħħar bil-Kappella ta' San Bert kixfuha hemm is-sagrament eżem l-adorazzjoni perpetua. U kien qalli la xi qalli mu nara ġus qalli, u vera, hemm ukoll, imma s'issa ma ddokumentajthomx, għad ma kelli żmien. Il-Palazz San Anton, il-Knisja ta' San Anton il-Busket. Era inti utila sopra bank il-ġebel mal-ġemp hawnhekk hemm il-graffiti wkoll. Mbagħad jaġġa fil-busket ġewwa t-taraġġ, l-erbas wieħed għalija. tak zbieħ baqaw, ħara kemmu veru għal dak li kienu jaħsbu il-ġir jiekol il-ġebla, mhux veru. Dik xi snija hemmhekk li meta bdejna qalgħu il-ġir wit qirda, meta ġejja l-ġebla ġew sbieħ Marija, mhux vera li l-ġir jeqrid għall-ġebla. U hawnhekk l-istess il-busket meta neħħew il-ġir kollu. Ħarġu sbieħ xi waħda il-graffiti. Inti utiel dak tara x'meravilius, ej, mal-ħajt jekk kara. Ej, għandna mbagħad ukoll Sant'Agata hemm wieħed mal-faċċata mal-pilastru tal-lemin, wieħed hemmhekk biss. Għandna wit Gerżuma mal-pilastru tal-lemin ukoll. Ġewwa wkoll, iċempel li xi ħadd minn mill-daqq, ma ċempru li xi sied. Għax hu kien għal issa ngħidek immorru flimkien. Ma smajt xejn iżjed jiena. Però ġewwa sabu wkoll wit Gerżuma li tkompli ssaħħaħ l-idea. Dawn il-graffiti kienu xi ħaġa reliġjuża, niftehmu sejjer. Għandna mbagħad is-sotterran tal-Mużew tal-Katedral miż-żin id-Dun Ġwan meta bdew jikxfuh. U hemm ksibna graffiti imma fuq ġebel riutilizzat dak tarfu ħafna isfel kienu jaqbdu u jibnu bli jsibu biex jifrankaw il-ġebla. Infatti għandek ġebel minnu bil-gwarniċek ma taqbel ma xejn, għax riutilizzata dik. U xi graffiti dieru hekk ukoll, qed niftehmu. Għandna wkoll imbagħad fil-famuż Mużew Vilena tal-Istorja Naturali hemm erba' sbieħ. Fuq taż mill-Ingliżi u fuq l-injam fil-kamra mortuarja fuq il-injam li hemm mhux xambri x'nar. Il-portelli tat-twieqi tal-injam hemm xi graffiti wkoll hemm. Però reġa' qallis u l-boċ qalli ħarġu qalli jgħija qed l-wiewa. Ejja, imma għaw, interessantismu mbagħad jasem il-Belveder li ma tistax titla fuq għax ikkundannat. Però dak taż mill-Ingliżi fuq il-bastimenti moderni. Meta tħallna għannu reċentu, niftehmu, imma ma ħallewniex nitlata hemm fuq għax ikkundannat hemm ħejja. Għandna mbagħad il-famuża Norman House qed jissennin, kulħadd trid mela jiena Shakespeare. Irridu l-istess dokumentazzjoni tagħhom u hemmhekk hemm ta' hemmhekk hemm ara jiena ninnota hemm galera ħelwa tas-Stil Venezjan żgur tal-Kwattroċento. Kif tidħol hemmhekk hekk kara. Qabel mal-bieb ma' xellu. Hemm ieħor ħelu ħafna karra koħra żgħira daqshekk. Il-qudiem forsi nagħmel forma tagħhom. Irid jmexxuhom. Norma ħawsim, hemm xi ħaġa fil-bitħa wkoll. Ejja, mbagħad għandna dar privata San Nikola. Meta nitor mill-mina tisfel nibqgħu deħna naqra ġewwa barra din qiegħda. Jidru ftit minn taħt it-titjir tal-ġir. Dan mhux kollox, iżjed mu għaddej iż-żmien, iżjed joħorġu. Meta lestejt il-ktieb tal-pin fuq il-graffiti marittima mal-tim, bdejt niġbor ftaħt fajl oħra, illum għandi biex nagħmel ktieb ieħor. Ma mhux għamlu. Dejjem ħerġin. Is-sabiħa issa qiegħda li almenu nara kun xi minnhom il-graffiti u kultant isma' ċempilla, isma' dak taf bihom iva, li. Dar ċempilli timi imħabba dak li hemm San Ġiljan mal-kappella l-qadima. Sarrija reġgħu ħarġu tuhom, ma bżonn immorru. Dejjem ħerġin minn hawn minn hemm. Daw il-graffiti kollha, dar graffiti kollha. Bdejt nistaqsi jiena bil-fors li kien hemm li għamilhom xi ħadd. U m'għamilhom xil-bidwi dana li qiegħed dejjem jgħix fir-razzett tiegħu, bil-fors li xi ħadd li kien ibaħħar. Għalhekk imbagħad dħalt għal dan ix-xogħol. Issa niġu ħej, meta niġu biex nitkellmu aħna mir-Rabat, ir-Rabat kien jagħmel, aħna ngħidu aħna naħta fuq u l-oħrajn naħa isfel saf tiżmin ilu. Sejr il-belt, sejr in-naħa tisfel konna ngħidu aħna hawnhekk, sejr in-naħa tisfel, qed niftehmu. Allura għandna taqsima ġenerali tal-foqra u s-sinjuri, u mbagħad għandna taqsima ġenerali tal-belt u tar-raħal jew tal-kampanja. Issa, meta nibdew nitkellmu meta rabat ir-rabat mal-kampanja nagħmlu, għalkemm konna nagħmlu mal-imdina, imma aħna meta l-kampanja nagħmlu, għawdex kollu. Meta l-kampanja kien jagħmel, qed niftehmu sejr. In-naħa tal-belt. Innaħa ta' s-sitis, dak bindorja ma' l-kavallieri. U għemmek, ma' laj kont s-sib, ħafna li huma dilettanti, aħna xi bħal dak kienu konna wirrabat miskin, ir-raħħala biex nafin. Hekk sabiħa ta' bħala apprezzament nagħna. Però tal-belt kont issibhom dejjem imdefsin għal mal-baħar. Meta ngħid tal-belt il-kottonera, niftehmu hija, il-belt Valletta, il-Furjana, daw tas-sitis ngħidhom, tan-naħa tisfer. U dak l-qreb li jmissu magħhom iż-żabbarin. Ftit inqas iż-żejtun, ftit inqas iż-żurrieq, ħall-qurmi. Niftehmu għax dak dejjem imċabsin bil-baħar. Imbagħad in-naħa tagħna naraw differenza kbira. Però m'aħdix ninsa ngħidilkom illi mbagħad dawk ir-rabtin li se naraw għamil differenza oħra. Iżjed kienu jieħdu pjaċin. Ibbaħru mal-kursari milli bħala baħrin mal-bastimenti tal-ordni. Sippus iżjed bħala kursari għaliex. Għax il-kursar idaħħal xi ħaġa żejda. Lieħor irid jikkuntenta bli jtieħ il-grammastru bil-paga tiegħu. Il-kursar se jieħu semu mbagħad mal-priż mal-qsim tal-priża jista' jdeffess xi ħaġa oħra. Meta niġu għal numru ta' nies, sib ċensiment tal-1632. L-irġiel weħedhom, kienu 1050. Diġà naqqasna 185 tfal ta' taħt il-ħames snin, mela ma jgħodux bħala baħrin. Issa minn dawk l-1050, mara kemm trid tnaqqas, ħaġdan qabel 17-18 ma kinux ibaħru, ma trid tnaqqas 100 oħra mill-inqas qed ngħidu. Wix juh? Fodir jekk kellna aħna hawnhekk meta tgħod irrabatu l-imdina, ħaqas kien hawn 800 ruħ. Issa daw 800 ruħ, ara kienu familji ma' 621 tabjiet ta' familja. Issa minnha nibda naqqas il-bidwi li qiegħed jaħdem dejjem hemmhekk l-arqa tiegħu, in-nies tas-sena il-mastru daxxa tal-ħadux nafin, kemm se jibqa' available fodri biex ibaħru ftit? Ta' qed ngħid qarraba ta' u l-imdina għax dak dejjem flimkien kienu. Fodri rajt il-lista tal-1759. Ir-rabat qas biex issemma l-imdina. Biex nagħmlu nota meta nsemmi r-rabat tal-imdina ma nagħru wiex stramba aħna. Illa għaliex l-imdina li kienet tissemma, niftehmu sir. Kontu tafu li sal-1599 l-imdina kienet kważi vojta. Sal-1599 f'dal pozzu qiegħda din. Foddiri meta se nsemmu aħna l-imdina ir-rabat u l-imdina ftit kien hawn li jistgħu jmorru baħrin. Issa, nerġgħu, meta nsemmu tal-bir l-isla, l-isiet dejjem ċorom sħaħ mill-isla, għalhekk jiftaħru naqra ta', huwa dejjem minn hemm Marija mqazza mill-isla, dejjem nista' l-baħar. Imbagħad ftit inqas minnhom bormla, imma l-bormliż imbagħad kellhom ħafna negozjanti. Tal-bir inqas jerġa', imma kellhom in-negozjanti. U tal-dirgu inqas minqas. Imbagħad niġu għal dik li erja ngħidula sewwa li għandha x'taqsam man-naħa t'isfel ta' Malta, li rħula rendi mqabba sabbar, żejtun żuriq tal-xin, gudja, ħalluqa. L-għaxqin kellhom tal-għaxqin ukoll. Imbagħad meta niġu biex nsammu naħa tagħna. Ħalli ħatta dobbi l-waħdiet, ħalli ħatta tal-Balzan. Birki kalmu ħal-qormi mhux ħażin. Il-gargur waħdiet. Iż-żabbux kemm sibna tu 19 kollox, però dik hemm xejna biċċa sewwa. Slajs sewwa mxejna di. Inti qiegħda, għawdex għalih kien, u kien mhux ħażin għawdex, kien mhux ħażin. Imma għawdex ma l-irħula kien jagħmel, qed niftehmu dak. Ħa niġu għall-kursari. U x'jeħ kemm hemm meta nitkellmu fuq il-kelma kursari. Kursar kellu attività marittima bħal kull attività oħra. Jiena nindanna imma blaqrun ta' vol dir, meta nisma' min ħallat il-kursar mal-pirata. Ma nistax għalija jien. Jew mal-privateer u ma daħħalna l-privateers, imma dak kif bil-Ingliżi. Kursar jaħdem skont il-liġi. Il-pirata kontra kull-liġi, meta jinqabad, naqsir. Għalli kif tiġi tajbi kursar jew pirata? U kif, u minn min? Kursar kellu attività marittima bħal kull attività oħra. Tena kienem min jarma bassiment tartana biex iġor it-tabiet ta' muħat setetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet kem tajba, eskemmi tajba, hija, il-Mediterranek kien dak is-smin. Issa, il-nur li noqogħdu ngħidlu għax mhux sewwa x'mhux sewwa, kien l-istat fisko fil-Mediterran. L-ordni kien fi gwerra dejjiema mal-Misri. Sal-aħħar qatt ma mir kompromiss insomma fis-seklu 18 beda jikser għax kien jaqbillu, però fl-istat tiegħu dejjem kontra l-Muslim. Allura, kull attività, kull kursar li jitlob bil-permess, iħallas il-flus, il-licenzja biex jitalla l-bandiera tal-ordni, dak jista' jopra f'isem l-ordni. U dak huwa legali. Ma noqogħdux naraw, noqogħdu nfettqu ngħidu, il-kursar, kien jaħdem skont il-liġi. Ħatikom eżempju żgħar. Meta jopra barra l-limiti li jagħmilu l-ordni, jiddik jattedata. Meta jkun hemm żmien jibatu l-bastimenti kontrih. Meta jiskorri żmien tal-licenzja tiegħu, dak jiġi ddikjar pirata u jibatu l-bastimenti kontrih. Mbagħad jista' jġib l-iskuż insomma li nqatalu t-tmun u nqalu dak. Imma insomma, imma hekk kien jiġi ddikjarat. Sakemm jimxi mal-liġijiet li jagħmlu t-tribunal tal-armamenti tal-kursari, dak qiegħed jaħdem skont il-liġi. Jgħat is-sem tiegħu lill-ordni u suq ħammorru. Jiena hawnhekk rajt irrollo ftit sibta li sib hawnhekk li bdina, rollo hija l-file. Kull kursar li jarma kien jagħmel kien il-file tiegħu. U f'din il-file għandek il-korrespondenza mal-ordni. Li qed jitlob permess. Mbagħad kulħabb il-ferem tiegħu ta' jisu l-uffiċċju tagħna sejn għandha kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Mbagħad permess ieħor biex ħadd ma jkollu dritt jaqbeż fuq xi baħri jekk ikollu dejn pereżempju ta' inqas minn 50 skup. Għax dejn ta' minn 50 skup u ma tħallsux daqshekk. Imma sa 50 kienu jaħfru ieħor. Allora jitlob permess biex jekk xi ħadd sa jiskarta. Japplika hemmhekk u jkollu dina marka, imma inqas minn ħans ma jimmolestawx. Ejja. Għal barbarija biss, dana tas-Settecento għandek jesew fl-722 qegħdin. Dak iż-żmien il-kursarija kienet biss għal barbarija l-affarijiet tal-fart nespiċċa. Mela, mbagħad jitlob permess biex jibda jsejjaħ il-Baħrin. U jibda jsejjaħ dan. U niltaqgħu mal-kursar Maroz Grima bin Franġisk minn Rabat. Dan ftiegħem li jservi, l-ewwel waħda nagħmlu għanqara fit-tura xi mbagħad kollha l-istess. Dan ftiegħem li jservi sa San Martin. Kollox hemm x'tajt fuq. Għaliex sa San Martin? Għaliex sa San Martin jispiċċa s-season ta' tbaħħir. Ħara ftehim kollu dejjem kien jispiċċa mal-festa ta' San Martin il-11 ta' Novembru. Ma ftiegħem ma bda kapitan ieħor biex nuflus minn għandek u nuflus minn għand ieħor. Ejja. Dan ftiegħem ma ross ftiegħem għal 24 skut paga ta' sena. Ma issa ta' lejber li ta'. Bdiem ta' sena kien jiddobba 50 f'sena. Għas 700 qed ngħid għal 722. Ejja. U kif jgħaddi dak iż-żmien kull ta' San Martin, ikun liberu biex jista' jingaġġa ma' xi kaptan ieħor. Iftehim ta' dan sar ta' ma' Maroz sar fid-disa ta' Jannar u mill-ewwel ta' 10 skudi, tafu x'vol diri dak iż-żmien. Bniedem tgħidu ħan, dak sinjur. Tajt 10 skudi fil-but. Niftehmu ħej, xogħol sbieħ ta', però mhux rabti ma sibtiex, xogħol sbieħ kienu jħallu l-mara. Biex tieħu l-flusin, meta jitlaq, mbagħad kien jkomplu, jagħtu l-flus il-mara tiegħu. Imma immaġinaw ta' għandek 10 skudi fil-but dak iż-żmien. U mbagħad kien jqasmuhomlhom ta' fit-19 ta' Jannar taħt tnejn oħra, fit-22 ieħor, fis-27 wieħed, fit-3 ta' frar l-aħħar 10 skudi. U għal qulu s-somma ta' 24 skudi. Ma kienx il-baħra tas-sena dan, però 24 skudi mhux ħażin. Jidher li dan kellu xi esperjenza ma' kaftijana joħra, dan Maroz, jew kien naqra well built, naqra b'saħħtu biex taħherba. Għax oħrajn kienu jeħelsuhom bit-18 niftehom. Però dawk tas-sena kienu ħafna jħarsuhom iżjed. Tas-sena min huma nawċir pereżempju, il-velier pilota. Biex ma nsemmux it-tabib, fenomenali, ta' kien jitħarsu għata t-ismin. Ejja. U dan ingaġġa għal fuq il-galjotta tal-Kaptan Angelo Santo Nikolaj. Ejja, xbin. Dan kurs armati ta' dan, sa' jitfa xie balla tal-nar. Il-galjotta kien bieċa zaħira bħal dinar. Il-Malti ma setax jarma bil-kbir. Għax biex tarma bil-kbir, kien u ħafna flus. U l-qaddi fa' minn fejsa ġibo. Meta il-kavalier kellhom l-ewwel żomm għumuma, ħalkom biex jaħdmuma, mhux però sa niltaqgħu ma' vaxxell issa l qudiem li dak jaħdem bil-qluħra kien issa jiddobba ċormali ħta anke 130. Imma dan għall-ħabib tagħna ingaġġa ma' tal-kaptan hija li kellha ċorma ta' 4-5 ruħ biss. Fuq din il-galjotta. Isma il-ġurnal tiegħu. Fil-21 ta' Marzu daħlet il-port bipriża ta' Scampavia. Biċċa tal-baħra ħafifa ta' torok din. U bi 23 tork fuqha. 23 tork bil-prezz tas-suq ta' dak iż-żmien daħlu 3151 skub. Ġewwa kull ma jdaħħal iżjed issa kien ikun kollu qlieħ. Bi 3000 mhux seda' jifdi l-dak kollu li kellu. Issa, però kompla il-ħidma tiegħu qarah fis-7 ta' April. Salpa d-darba salpa minn San Ġiljan. Detta li ħorħelu, mela mhux kollox mill-port il-kbir. D-darba minn San Ġiljan salpa, u fit 28 ta' ġurni daħal il-port bi-priż oħra ta' Xambekkin. Biċċa tal-baħar tal-merkanzija ta' kien dak, Xambekkin, mhux Xambek tal-ġiliet mill-kbar net, biżżar. Ejja, u kien mo bib-linja. Imma hawnhekk ma tantx kemm jiswa linja. U għamlek tibda illi għettifem jħokku jdejom minn kien jahdem maħħom għax barra dak li kien diġa taħ. Sa' jitlaqlu xaġa fidej ħohra. Fl-għaxin tal-lullu salpat mill-Lazzaret, il-għalix dikturi li l-axħar sambek kien għabdu. Kien ikollhom il-biża li għandu xi pestilenza, għara kien li tuħom dik kbira xnajdu la. Kwarantina kbira, meta jiġu mill-posti tal-vant jew hekk. U niġu għattieni wieħed Joseph Ċangura bin il-mejjet natalem mir-Rabat. L-istess anke kien baħri komuni għax għaddeh bit-22 skut, imqas minn ferba pagamenti. Bħala baħri komuni kien rid timmitti dejh għal xogħol tqil pereżempju l-ankra jew il-handling tal-qluħ. Jew meta jmissu ċans biex jifendi x'intnej biex jaħabla. U meta dan kien ikollu ċans li jaqbes fuq l-għadu, fuq ix-xini tal-għadu, kolma jieħu għalih. U dana jekk ikun naqra buli, jekk ikun naqra tajjeb, niftehmu, dak dejjem liħdieħel, dejjem liħdieħel għalih dak personali. Ejja, dan ingaġġa mal-Kaptan Giacomo Balestrier bil-galjotta tiegħu Santissimu Kroċi fisso l-Immakulata Konċezzjoni u l-Madonna tgħinhu. Ejja, għandna jieħu Tumas Mikalle minn Anġlu, bin Anġlu minn Rabat ukoll. Dan ftieħ ma' 23 skud, isema' kemm ħelwa din. Fis-7 ta' Jannar taw ħerba' skuti u ftit. Fl-20 ta' Jannar ta' 28 ta' Jannar ta' kollox lura. U ħassar kollox. Li kienet ammessa mill-liġi u mill-ftehim. Jitna forsi beża. Forsi ħassitlu l-mara għax in-nisa dejjem ħassu marhom. Ejja, il-kwistjoni la ta' kollox lura, issa dak maħlul. Ħares ta' kemm meta kienu jiftehmu tal-aħħar jagħmel jaħliflu bil dak ta' b'subaj bis-sba l-ftehim li daħlu għalih sa jżommu x'nafin. Però din kienet ammessa mill-liġi wkoll. Niftehmu mill-liġi tal-kavalleri. Għalhekk insibu għandna każ hawnhekk illi ħafna drabi kaptan kien issejjaħ jagħmel it-tieni sejħa għall-ekwipaġġ għaċ-ċorma. Kien jiġi hawn Malta kesa naraw każ fih hekk, kien jiġi hawn jsitli m'għandux biżżejjed, jew l-ibni dem telqu. Tajjeb. Insibu l-ġagmu vella, daw kolla rabti, ta' bin-wen Sudan, rabti jieħu daw. Issa qed insemmuhom dan dana kollha għalhekk għalhekk dana it-tradizzjoni tal-graffiti dik kienet mal-Mediterran kollu. Dana biżej kien jara wieħed jagħmel bħalu għax qed jagħmel xi ħaġa sabiħa. Ejja, dan Giacomo Vella dan sar 18 skut ara għaliex sa San Martin. Għaliex dan ftiem f'nofs is-sena. Dawn fit-30 ta' Lulju ftiem, għaliex, il-kaptan daħal, ma kellux nies biżejjed, kien hemm minħallih, u daf ftiem li jerġa' jagħmel it-tieni kjamata għal ċorma. U billi nofsena ftiem bit-18 skud biss, mhux daqs l-oħrajn, ejja. Da ħelwa din ukoll ara il-dik tiegħu l-ġurnal fit-8 ta' frar salpa minn San Ġiljan reġa'. U fil-21 ta' Marzu daħal l-Lazzaret. Dan l-istess, għax dan qabad ħa l-iskampavija u 23 tort li diġa semmejna. Ġara, għal kien jiżrieħ kara, żewġ kursar fl-imkien, kien hemm il-ftejn jgħidulu tal-konserva, imma mhux fatt ta' dam ta'. Il-konserva qed jaħdmu fl-imkien, iħaltu u jaqsmu. Ratan daħal għal Malta bl-iskampavija u 23 tort sewa sir, u kellu jissottomettihom għall-Lazzaret, għax la ġejjin la jmissu man-Nord Afrika jew mal-Van, però l-Van ma tant kienu jmurru għall-Lazzaret biex itemmu l-kwarantina tagħhom. Ejja, fis-seta ta' April, salpa minn Marsa Xlok, porti oħor. F'daż mill qed insemmu aħna Marsa Xlok, ara ma timmaġinax bħal lum ta' kien abbandunat minn Alla u mix-xetan. Meta rridu jinżlu t-torok qabdu nniżlu hemmhekk biex mhux huma, niftehem, però ara kien użat ukoll. Niftehem għandu l-karti kollha in regola u minflok ma ħareġ mill-port, ħareġ minn Marsa Xlok. Ejja, fit-8 ta' April salpa minn hemm u fit-13 ta' Lulju daħal l-Lazzaret 25 tork priża. Għamilhom 25 tork ieħor dawn. Ara jiġu fuq 3,500 skut. Aqta minnhom it-3,000 għal dak kollu diġà beda b'5,500. Issa m'għaliex nista' ngħidilkom jien għalhekk nagħtilkom dan l-affarijiet tal-kors kienet biċċa business tal-baħar. Dana kaptat kien jibda jsejjaħ ħaxxiers biex joħorġu l-flus. Peter Rare qed ikel impressjoni qatt ma sibta li anke l-kappilla kien jobżew so joħroġ postiment minn irid jagħti flus. Il-flus. Ja qatt ma sibta jien din qatt fid-dokument qatt ma sibta. Peter Rare qed ikel impressjoni li kien jafza l-kappilla minn fuq l-artar. Żgur kien joħorġu x-xers imma. Di sibta l-bastimenti tal-merkanzija normalment kien joħorġu mitzkut. Allura kaptan jew padrun jiġbor din il-somma tal-flus. Biex ħaddem il-negozju tiegħu. Issa meta jibda dieħel il-flus, l-ewwel ma jeħles minn dawn sewwa hija mix shareholders. Ġieli taw bl-20 u bit-30 fil-mija lura fuq bastimenti tal-merkanzija pereżempju tartana. Hekk kienet tagħmel il-flus, ja? Shareholders. Ejja, kien hemm oħra ħelwa, inni speċjalizzat pereżempju l-pilota. Naw ċir. Dawk ikollhom dritt, għal ċejx minn bassiment, ipso facto, per eżempju, jew tabib, kien hemm min jieħu l-ankra, kien hemm min jieħu s-sarsi, dan kollha jqumu flus, eh? Dan kollha jqumu flus. Hemm kien jieħu t-tmun. Daka dritt tagħhom fin ikun u jiftehem qabel, eh? Qabel. Ejja, oħra ħelu. Fizzjal jixxerja il-kabina ma' ieħor. Imma bil-ftiem li ħajtu jaqsmu fl-imkien ta' wkoll. Hakka minn dak li jdabru. Per eżempju, il-kaptan ngħidu tal-priża. Il-kaptan tal-priża mhux il-kaptan tal-bastiment. Il-kaptan tal-priża huwa dak il-kaptan li jkun inċarġ mill-boarding. Dak mill-boarding party, dak li jaqbżu fuq l-għadu biex il-Malti kellu dika speċjali għax kien innezzal il-Muslim minn ħwejġu kollha kien bidritt. Issa ħafna drabi il-Muslim ħafna minnhom kien ikun lebsin ħafna ħarriet u x'nafien. U għalla ħares kaptan jew xi kavalier kien missomlhom dak ix-xera, qiegħda fil-kodiċċi tiegħi ta' Vilena u Derwanen, il-Malti kellu dritt imma minn fuq il-gvern ta' biss, mhux isfel. Isfel il-ħod kien tkun issiġillata biex isir l-inventarju u joħorġu x-xer swara. Niftehmu sir. Ejva ħejja, ejva, l-iskrivan dan naxxollu tal-iskrivan ikun jofnaq tal-iskola, ejja. Mela dan taħal mill-ewwel ejva wkoll, 25 tur, immaġina ta'. Ejja. Fih 15 ta' Lulju telaq lej Sirakuża għax hemm kienu ħallew is-sajka, sajka biċċa torka wkoll. Biex marru għalija. Għalhekk tpinġija sabiħa tax-Schelling sin, għandu penmanship tal-aġib ix-Schelling sabiħa Marie, ejja. Fil-25 ta' Lulju daħal Malta lura bis-sajka. Waħda mill-kundizzjoni li kienu jagħmluhom lill-kursari li ma jistgħux ibaħru il-Marejja. Għana sa'tejn qed li salf jew nofsanhar s'għandhom moħejja. Għal il-kundizzjoni li kienu jagħmluhom lill-kursari li ma jistgħux imorru lejn il-vant tal-Mediterran. Dan kien moviment tal-ekumenizmu. Kavaliero għandu paper sabiħa fuq il-Milita Historika, ġo. The Decline of the Maltese Corso. Biex għal dak kien jiġrijek, meta l-kavalieri kien jattakkaw fil-vant tal-Mediterran, mbagħad it-torok u l-Mislem kien jinfex fil-patriet ta' Ġesu. U dak dejjem ġejjin bil-complaints għand il-Papa. Wieħed minnhom kont qed taqrawhom hekk u daw la jobdu fejdu mill-Papa laqas minn Alla. Għaliex il-kavallieri imma somma ħalli ma ntawlux. U għamluhom l-ewwel limit ta' 5 mili u mbagħad ta' 10 mili, u mbagħad ġiet ta' 50 kważi sa rodi. U dan għall-kost qata' rusiru. Għax il-Malti u l-kavallieri kienu jixxaħmu bil-bastiment li kienu jaqbdu flis fil-van. Imma fi żmien tagħna qed insemmu 1722 kienu jagħmlu l-kundizzjoni barbarija biss is-sod baħru. U hemmhekk kienu jsibu l-adma jibsa tal-kursari ta' barbarija, però dejjem dabbru wata wkoll biex niftehmu. Imma dik kienet kundizzjoni kbira. Insibu l-anġlu xrieħa, dan ftehem ukoll. Imma ħalli nimxi naqax ma rajis sir irħin hija, diġà sar irħin ta'. Per eżempju semmina Galjotta aħna, mhux qiegħu. Di biċċa qoxra, għandek 50 ruħ, għaddiefa fl-istess ħin soldat u fl-istess ħin baħrin. Ħalla di m'għandek bżonn tal-sira fuqha, inti, għax qed tħaddimha bl-ekwipaġġ tiegħek 50-54. U bħala qoxra tal-baħar ma tkunx trid ħafna biex tibniha. Din kienet il-favorita tal-kursari Maltin. Anġlu xieħa t-il-niħ, għanna ħafna ħija x-insemmu. Għan kamilleri, imma intikom dik z-zera l-awrim, ta' dan l-istess. Kif kienu jisibu għom il-Baħrin? Jinżel xat tal-belt, imur jħu kafe, jħu kollu karlin, miskin, fxieti totla. Nukoloj, sa' jisal, pada, immurru, da' sekk jimmurru, jgħu jxorbu pimpan bejtu kunu fxieħanu, u jiftiemu. Fizbel l-Ingliż bdew jidru il-notis, fil-notis għandi waħtajin, issa jħal l-ekwipaġġ u waħħala b'musmur, imma qabel ix-xatt tal-bed u kħat jgħidu li xuxin, kottoniera tinqas, imma nies ix-xatt tal-bed. Ħajna niftakru ħin ir-rabat, kellna s-saqajja, meta wieħed jiddobba ġurnata xogħol, kien hu s-saqajja. Għax hemmhekk forsi tiltaqa' ma' xi ħadd, infatti kellna dawk il-famużi jaħassa bankijiet tal-ġebel aħna ta' Sawra konna ngħidulhom, imma mhux għax xoħbis kienu jkunu, ta' kienu jkunu għaddaw in-nies li qed jistennew hemmhekk bħal tal-Vanġelu. Jiġi xi ħadd iqabbad. Dawna kienu jinżlu x-xatt tal-belt, jew għan-negozju, jew jaraw kif sejr il-Moroz sejjer Moroz biex purara. Għandek posta li imxu tlaqda daqsek. Trid tikri x'prunara inti, iddur dawra hemmhekk mal-marina u ssibu hemmhekk il-line da bħal ma nsibu it-taksistana. Immorrew ejwa tlaqna la tħallas jieħdok mill-ewwel. Padrum b'sitta min-nies tiegħu jista' jieħdok sa ġibilta xi waħda din li x'prunara kemm kienet tajba. Ejja. Ħajkolli naġġel naqra ħal nagħtu daqsxejn qed niftehmu ejja. Ejja. dejjem jiġri u tipprepara ħafna imma mbagħad. Meta nixtieq insemmilkom tal-uffiċjali, għaliex ħafna mill-Baħrin. Ħafna mill-Baħrin u għandek il-uffiċjali. Il-klassi tan-nofs ta' snajja, soldati magħhom kienu jagħmlu l-mastru daxxa l-alfat, il-buttar, niftehmu, u mbagħad għandek l-sir hawnhekk. Dawk li kienu l-brens u ta' biċċa tal-baħar. Ġieli kellhom tliet uffiċjali, tenenti, kappellar, tabib, dawk li jitħaġġu ħafna, plus li kienu jdaħru over and above bix-xier tagħhom. Imma meta ġejna biex naraw dawk tar-rabat kienu kollha baħrin komuni. M'għandekx għax. Mbagħad niltaqgħu ma' ftit baħħara, kemm insemmuhom ftit daw ħelwin ta' kien hawn minnhom ċertu Lorenz Vassallu. Issa dan kien impjegat fuq il-vaxxir. Dan kien naqra kbir, hemm 103 irruħ fuqu. U ħelwa taqra, dan kellu l-bulletin is-siġillar. Dan aħadhom mill-famużi libri l-Arrivals li qegħdin hawnhekk Santu Spirtu. Famużi. Man ġara ta' mill-1743 sal-1747 ħarġu set arrivals imma jitfgħu daw fuq minn kien dieħla ma x'kien ġara. Fl-1743 kien hawn ċaqliqa ta' pesta f'Messina. Allura il-kavalier mill-ewwel ħadu action. U bdew jagħmlu ħafna restrizzjoni li kun naf minn fejn ġej u dikjarazzjonijiet. Ħajja briħet hekk għandna daw il-booklets jaħsla s-sena 1746 isħiħa l-oħrajn kollha imma ħejja tieħu kemm trid minnhom. Tal-aġeb waħda minnhom issib salib quddiem baħri, dik tfisser dak kien baħri bil-ktieb tax-xogħol regolari. Ara dak imxi. Oħrajn kien jagħmlu sinjali hekk biss, dak irid jistħarġu ħisjet. Niftehmu? U jkun hemm bżonn iridu jerġgħu jibgħatu l-Konsulatu del Mare bħala baħri, għax il-baħrin kellhom x'jaqsmu mal-qorti ċivili tal-Konsulatu, mhux bħall-oħrajn il-kursari mat-Tribunal tal-Armamenti. Giovanni Borgi joħol bin il-mejjed, dan l-istess, dan ġilura għama ta' fuq Brigantin. Brigantin kien diċċa popolarissima. Dana fregata faxxer. Daw il-Maltin kemm għamlu flus dan bil-Brigantin, ġejjin u sejrin lejn Spanja u l-Portugal. Karmu fuq dawn li se tħadem ta' fuq il-libretti, karmu Vassal, ħadem ħafna. Imma ġejjin ta' ħara dik is-sistema tal-loans, il-Marija kemm kienet ħalliq lih. Feskanta. U kienu jisarfu on the way. X'ngħidu la li inti meta sarraf jaqbillek jingħidu aħna, xi ħolt kienu jmorru jieħdu minnhom il-muniti apposta biex jsarfu hawn minn ġilura bi 43,000 munita. Vordi da kif konna mmorru wara l-gwerra insifru sal-Italja biex insarfu u niġu bil-qlieħ. Il-Birkambju m'għax għalik jessir, Birkambju. Għax jaqbel, fuq il-Brigantin kemm, il-Marija kemm saru sinjuruni. L-iżjed dak ta' il-Bormlizi, l-iżjed kien għan negozju kienu hija. Il-Bormlizi, l-iżjed, anka mill-Belt, tieb kien minn il-Wizzkantin, niftehom hija. Hawnhekk sibtu meta kien għadu pilota, prezzjużi, dinatale, Luka, Bartlu, dak kollha kienu kursari tajbi. Mhux neċessarjament kienu jkunu kollha Maltin, anke barra min jiġu u jarmaw hawn Malta, ejja. Il-Brigant kien jissantismu kulċifiss u la Madonna del Carmen, ħerwa din, ħara, ma rridx intawwal ħafna. Meta jkunu deħlin hawn Santiermu, rridu jgħadu ismijiethom. Ħara qed nimmaġina jiena dieħel kemm fil-da. Malhom jgħidu s-santismu kulċifiss! Issa s-sabiħa qiegħda illi l-Brigantini kollha jibda. Is-santismu kruċifiss u isem ieħor. Issa da dieħel il-kruċifiss. Sabiħa aħna kellna laċċjom u aħna qasha u jiri da ballaw bil-Madonna daqsiex. Dak da qasha fuqhom dawn l-affarijiet intom. L-ċobu kien driver ta' karozza tal-Libja. Ejja, għara kienu jadu, xinu s-salazzjumu, xinu jidej. Imba daw, daħelwi ta' għax trittajat, ta' naħkellomx biex bezzara, għara u diħel minn ta' s-għedet irati jismu. Anke uħireċ, pero mux fidlam, fidlam dinjara. Imma sakkem għada mezzu dana, u batjati jismu. Għandak il-sjera li sej kollu, ma insomma, ġera ma kien jgħamlu l-om lassa għabet, niftew. Għatġar kontrabandru li għu jkun mobbi bil-kontrabandru, ma insomma, dak ma jimportar. Nittaqaw ma, xaqti zebu, il-Benja minn Zrafa, kien jivvjaġġa u koll, għaw sibtu meta kien ġej minn Napli, il-famus Maestro di Cappella. Zrafa, hej, semmejtom dawna bħala baħħara, jew bħala passiġġier, jew kien ikollhom sejb żgur minn dawn l-imberking graffiti. Ejja, semmi Franġisu Ċangura, dan wasal meta fuq tartana dan din l-istess kien il-biċċa Maltija din, kemm għamlet flus din, kien hemm it-tartana tal-faħam, it-tartana tal-ħatab, kien hemm it-tartana tal-laħam, kien hemm it-tartana tal-qamħ. Kien hemm it-tartana tal-annimali. U trid tara x'business. Dak il-fregata żgħira, għax il-fregata iżgħet kienet fast. Però dik kienet armata biex issirx li tabbi sakemm tiġi Malta ma jinħarx. Ejju dikha regolari. Hekk kellna s-servis tal-posta, tafu li kellna s-servis tal-posta intu. Anġlu djaknu fuq l-ixprunara tiegħu. Dak kollha żabbarin kienu jkunu imma dak żabbari kien. Fondi kien il-posta regolari dak. Isu dak ġejju sejjer, niftehmu, dina tat-tartana ma ħanaqbes ftit ħan semmu mhux daw il-baħħar, għandi 44 ta' kol xtaqt insemmihom għax. Dana ġiru għalum sikel, snin fuq il-bahar, fuq il-galeri. Ara, il-kodiċi deru għan, kien naqra ħjar minn ta' Virena, ta' kullim kien għal fuq il-galeri. Kienu għamulim biex jipproduċu għaddiefa għal fuq il-galeri. L-qasserqa għal fuq il-galeri. Issa, biex jitra fuq galera, inqas minn 3 snin. Bħu, xtaħbe. Kien ikollhom il-furzati. Allura, ħafna minnhom jissemmew fil-kotba tal-imqarbin hawnhekk għandi volum tal-Gran Korte. Jekk jeħel 6 xhur ħabs, dak jisfgħu issewwi jew is-swar jew il-public buildings. Għal fuq il-galleri għandek 6 xhur ħaqas kun tellajt l-ewwel kallijiet tal-moqdiev. Ġeneralment, inqas minn 3 snin ma jibatwomx fuq il-galeri. Għandek l-ewwel il-moqdif nieżel hekk fl-ilma sewwa, tat-talfa f'dan l-ispeċjalista kien jkun xi bonavolja wieħed bil-bussa ċej. Mbagħad wieħed nek tliet erba' ħamsa. Ġeneralment kien jitfa' hawnhekk fit-tarfniet biex jitgħallem ftit. Għandek l-ewwel 6 xhur, għandek l-ewwel sena bil-kemm jibda jagħti servizz, imbagħad għandek sentejn oħra tiegħu servizz minnu. Imma inqas minn 3 snin inutli jibatuhom fuq il-galeri għax mhumiex se jieħdu xogħol minnhom. Dan kollu ġieli sibt illi anke hu hemm bi ftit xhur ġieli batuh. Issa ikun xi reċedif. Jindinnaw li għandu idejt magħmul imma l-azzara mhux mill-laħam ikunu diġà ħadmu ħafna u ġieli batuhom ta' ftit xhur. Però forse kien ikun wieħed minn dak li jkun diġà dendel kusu mal-liġi. Għandna l-felukka, sabiħ l-pullakka, għandna ħafna ta' imma aħjani sar fuq, għax sigħat li tħejjew. Biex naqgħod kollox flimkien, ħansem iż-żewġ imqarbin. Daw ġeneralment. Ta' xkun li rabtin? Ta' ħelwin ta' allora meta jinżlu l-art. Għafli, għadna ma nafu xejn ta' ara xagħti joħroġ minn dik l-imbirka Gran Korte l-istorja soċjali tagħna, il-belt, il-kottoniera. Kull fejn kien jinżlu dawn l-imbirkin jew il-sira mitel min. Il-furzat u l-bonavolji minn kull fejn jgħaddu. Trid iżżomm mhux il-bit ma fih kollu bit dak iż-żmien. Għax serq right left and center. Kulħadd kien jibża' minnhom, kulħadd kien jibża' minnhom. Allura, hu l-bonavolja. Ah, min qed jgħidlu l-bonavolja ma. Il-bonavolja fuq il-miżen tefes kien il-sir daqs ħadd ieħor bil-ħolqa ma siequ bil-katina. Niftehmu, imma meta l-art, meta m'għandhom x'jagħmlu, issa jmur fejn irid. Jiskorri l-Ave Marija jaqfluh mill-ewwel u jiżidulu l-piena. Jinqabad bis-ser għax bonavolja, bonavolja ċili jkunu nies mill-aħjar. Jinqabdu f'xidejn, ma jistgħux iħallsuh, u jagħżlu huma il-moqdif mill-sentenza fil-qorti ċivili. Fil-qorti ċivili kien il-furzati dak li jinqabdu fuq x'serq jew hekk, imma l-bonavolja jkollhom djum. Ma jistgħux iħallsuh. Issa s-sabiħa qiegħda hawn. Illi minn dejn jgħaddu għal ieħor. Għax meta jinsu l-art, dan rridu jgħal kif sa jiddubba pentambit. Għat ma kien ikollhom sold fuqhom imsir. Issa huma suppost l-ordni kien iħallesom xi ħaġa. Imma qatt ma kien qed tkun biżejjed. Allura dejjem ifittxu min sa jisirqu hawnhekk għandi xi tnejn hekk. Tieħħa snin oħra. U b'dan l-inbirak bonavolja ma kien jifdi lilu nnifsu. Minn weħel seba' snin għandi. Dan kienu wkoll li baħru fuq il-baħar tajdi dan x'għandhom x'jaqsmu ma' dak tagħna. Għax la daqgħu l-baħar. Pereżempju nsemmi ieħor ta' 17 sena biss katat minn hawn kien mirrabat miskin da. Wiċċetos wis għata li ma' ħanut sera li kien ta' quddiem il-qorti eżatt. Li ma kienx wiċċetos. Abduha, u tefaħ, mhux xejn ta' ħames snin fuq in-newl jaħdem. Għax kien għadu underage. Fil-ħabs il-kbir tal-irsira l-belt, dak kellhom sezzjoni, daw dejjem jaħdmu mass production ta' innew, il-qluħ. U kienu magħrufin sewwa ta' Malta l-qluħ minn dejjem kienet magħrufa sewwa. Tajdi ta' x'għandu x'jaqsam dak qed ngħid. Dan min nafkam kien jisma' sejjer jew minn sħabu, jew minn oħra jkun qed jaħdem. Ġeneralment mis-silmin tfal kienu kun hemm jew xi ruħ li mhux tajbin għall-moqdif. Ma kemm kienu jisimgħu sejjer fuq il-baħar ta' mhux waħtarin, qed niftehmu sir. Imma insomma, hemm oħrajn ta' ħa nispiċċaw hawnhekk, jiena li xtaqt nuri hi illi kif aħna fir-raba tagħna dan tant setax il-post bil-graffiti ma kenniex ħafna baħħara, ma ftit kellna. Negozjanti titli xejn. Imma kellna l-baħħara tagħna wkoll. Li fl-istorja kbira taw siemhom. Issa minn qed nistaqsi xi ħaġa ma naf kemm baqa' jista'. Il-konsegwenzi s-sibbis, però għal dak li huma għax inti trid tagħmel differenza bejn galera pereżempju bejn tartana biċċa tal-merkanzija u hekk. Hemm kien hemm ir-regoli ġo pereżempju galera. Jekk kaptan ixhom u kien ikollu l-pilota Malti, jekk ixhom kellha sena kbira ta' li ġejja mal-tempata qed tik nofsija biss minn dik. Jekk dik il-nofsija għandek irħila tqarreb lejn l-erepart, tiskapula. Ġeneralment l-ebda galera qatt ma qabdet f'nofsa baħar bil-Maltib. Ġeneralment dejjem l-qrib l-art. Allura meta tiqrib l-art, jekk se titfal anke qrib l-art, hemm iċ-ċans li titkisser. Ġieli baqgħu qrib l-art. Berba ankri mill-pruva. U ġieli ordni ma rajt għall-baħar. U jgħodu jilabu tilajnu nisdim mal-baħar. Blim qadef jintu zabħala kontrapis. Għax li b'qadef enormi kienu, 35 tit kull wahda. Għadak kienu jintu zabħala kontrapis. Imma meta kienet tqabad tartana, dika qluħ biss. Dik Alla jrid iħenna għalija f'nofsa baħar. Imma ġeneralment tinsewx, kollox hemm ir-regoli tiegħu hu. Biċċa tal-baħar, biċċa tal-merkanzija kienet dejjem tbaħħar. Kienet dejjem tbaħħar ma' xatt ix-xatt. Ma titbiegħx ħafna mill-art biex sew jekk ikun hemm rieħa tal-mislem ġejja għalija. Sew jekk ikun hemm il-dan x'ngħidulu ikun hemm xi mattem ġej idabru rashom. Ta' kellif mokom tissemma l-felukka, di tal-passiġġieri. Kien hemm il-felukka oħra tal-kursari li nara. Inta ġriet ukoll. Ej, wassa xeltu, mel intejk tagħmel li xbejn. Tellifti kollox. Għandna dik għandna nomenklaturi kemm trid aħna. kien trid għandna n-nomenklaturi sfiha. Il-famuża pullakka di illi. Kemm nuri qal da nofsu żan oħra għannar. Tissemma Martingana, Martingana ta' oriġni Franċiż, ma kienet tintuża Malta wkoll. U l-imgħallem Malti kien kapaċi jixxibjotta lil kulħadd. Biex qed jidħol hawnhekk kien jaf jimita kemm trid. Il-Martingana. Għalhekk għandna l-famuża Xprunara, dina titfraħ kungress waħedha fuq qadim. Xi storja kbira għandna, storja ta' 500 sena. Din kienet niżiet ħafifa fil-Mediterran. Padrun b'sitta min-nies miegħu, tliet qed jieħu fuq kull naħa, imur fejn trid, il-Mediterran kollu. Kienet fast ħafna. Toppjaxi taqra nota ta' wieħed Barrani, mhux Brajdin, dan semmi, jgħidlek ħadd jaċir bil-qadifa Maltin ma jistieħu qatt, b'sinkronizzazzjoni perfetta tal-imqadef, raqduna fit-triq ikantaw il-litanija u s-Salve Reġina. Li hija tradizzjonali ħafna fuq il-baħar, il-kant tas-Salve Reġina u tal-litanija. Ora miskien daw wieħed mill-irsiera. Dak taf xnu dak it-tap li għandhom dendel biex waqt ġlieda rrid jitfgħu f'ħalqu biex ma jitkellimx. U ma jagħtix aħbar. Dan l-aħħar ton issab x'aħ kien jagħmluhom l-istess sirsiera tonu. Ħalifa, jordnalu l-arkużin u jagħmlu wieħed fiħed ma raj, ara jaqxiex xi ħliqa kienu jtellhom imsika rrid iżommu bil-fors. Biex huma jkunx jistgħu jagħtu aħbarijiet lin-nieshom li qegħdin kontrihom qed niftehmu. Irridu żommu tħarqu mill-ewwel u miskun mill-li għax mal-ewwel isib il-niggieża tal-arkużin madaru. Dak il-famuża beżbuża, il-patakka kemm kbira, il-patakka. Għax jgħidlek daqs patakka tkun kbira dik, il-forlok. Ma nafx li mill-patakka jien. Eh, jgħidlek daqs patakka, il-famuż Bonavolja da Bullerin da, ma ma kellhomx li jitsetek ta' meħju tinih, ta' ma insomma, għamilhom ġew mal-lija dan. Imma dan il-Bonavolja kienu jħallhom bil-privileġġ li jħallu l-mustaċċi. Imma biex żommu għajnejhom miftuħin fuq sħabhom tal-bank, nifhemu ma mhux jagħmlu xi sabotaġġ. U dan kien ikun bully biex jagħti l-qies il-qaddiefa biex jaqfu. Forzat. Galera Maltija. L-ordni kien jiddandan b'dawn hija bil-galeri li kellu, nifhemu? Pjanjeta oħra kien. Dan Bonavolja ieħor miskin. Tissemma l-kapitan hemm jar is-sewda. Kif tara kwadru bħal dan, alla volja ma jkollokx dettalji fuqhom, kif tara galera il-kapitana sewda, għajt ma din hija storja ta' wara l-1625 għaf dik is-sena ta' Bizzetta kienu ħadulhom lill-kavalieri żewġ galeri. U waħda minnhom kienet tagħtihom Spanja b'xejn, u mbagħad il-ġeneral tal-galeri sebaħħa sewda biex jimita ta' Spanja. Imma dal-pozzu jgħidlek imma ħafna nies kienu ħadwa bħala fistu. U fistu xejn. Il-ġeneral sebaħħa sewda saqqa biex jimita il-kapitana Spanjola. Nibqgħu ħandejhom ħomor kienu jkunu l-galeri.
X'għandek tridi jorbtu naħa. Il-galeri ridi jorbtu naħa oħra.
Ara, tal-merkanzija l-iżjed li kien jorbtu ħej il-belt. Fil-Porto delle Galere vuol dire bejn il-Birgu u l-Isla kien hemm il-ki ta' Santa tal-Madonna tal-Karmlu. Dak kienu baqgħu jużaw ftit hekk. Dak għal privat kienu wkoll. Imma mibqija hija l-galeri dejjem hemmhekk kienu jkunu hu. Meta kienu fil-qawwa tagħhom tmienja, erba' l-Birgu u erba poppa mal-Isla. Ma bqija l-oħrajn tal-merkanzija in-naħa tal-Belt.
Il-kwantità tal-graffiti li sibtu r-Rabat kienet ħafna ikbar u bħala kwalità kienu iprem minn dawk li kien hemm ħaż-żebbuġ sewwa fimtekku.
Ton, dan rid iġellidna dan it-tabib ma jaħdaqha. Ħalli tkunu tafu ħaż-żebbuġ l-iżgħar graffit 1 cm.
U hekk xiera.
U tara il-proporzjon, per eżempju, bejn iż-żaq u l-qluħ. Jena nisfida kwalink artist għax ħafna kbir kien jidrak xorta ta' tfal. Nagħdu inti famlek blaqwa strumenti li għandna, pinġib proporzjon. Morru santa rokku, santu rokku ħalbad san ġewwa. Morru meħalli taraw proporzjon ta' galera. Jekkaw xi bulli joqgħod hemm bil-kumdita kollha u jekk fih bl-engravers u joħroġ dak il-proporzjon. Mela li xogħol vera ta' tfal, kemm xogħol vera xogħol fih. Hemm oħrajn il-proporzjon li joħroġ kemm tisa. Li hawnhekk għandna bħala siti għandna sata xilwin.
Records ta' nies li jmorru u comparative ma' tan-Nord Afrika. Voldri se nsaqsik, jekk tagħmel total, min qabad l-iktar? M'hemmx ma jeżistux tar-records.
Xi tistaqsini. Pero naf illi meta saqsewni biex nagħmel pereżempju artiklu għal-sakramilixxa fuq il-bitta l-ordni. Fl-ewwel ċirkaċento biss, 150 rebħa. Fiċ-ċirkaċento biss. U għamilt 10 snin, ma jistax ikun. Rebħiet kien hemm kemm trid, però tagħna li żed li kienu joqgħu fejn il-Muslim kienu tal-merkanzija u xejn. Għax l-ordni biex tilef żewġ galeri l-Morija. Vodin meta toddhom qasem 5,000 kbar ta' galeri. Ħares, imma l-miskem taf kemm kien iżjed minnhom hu. Infatti wara dik ħarġu l-ordni bdew jagħtu dati l-priorities. Jekk huma daqshekk tibżax minnhom, jekk huma wieħed iżjed minnek uri x'ngħidula strategical retreats. Jekk ukun wieħed innaqas attakka. Ta' bizzerta kienet ta' tom ġewwa. Ta' bizzerta kienet ta' tom ġewwa. Dak kienu tajbin ta' ra' ma naħsbux li dak ma kellhomx biex ta'. Niftehmu ta'.
Dik il-battalja partikolari kienu diżorganizzati. Kien hemm seba' galjotti kbar ta' bizzerta. Ħarbu quddiem dak kulħadd mara rasu għal marajhom.
Daqshekk korrett, daqshekk fejn.
Ma sabuhomx bħala
grupp.
Bħala grupp flimkien. Allura mbagħad wara. Wara minn nataw ċertu ordnijiet ta' kif
għandek.
Biex flotta. Kien flotta, meta ngħidu flotta ta' l-ordni.
Le squadra, ma nagħdu x'flotta squadra. Le, ma kenniex dak il-kopa. Meta pereżempju dak il-bome kien dak il-bima bil-galjun tal-ordni, dawk kien isserqu ħlilhom. Ifhimni, iva, imma da waħdu kien, eh?
Kien meta fis-seklu 18 kellek l-iskwadra tal-Vaxxelli u l-iskwadra tal-Galeri għall-bidu pruvaw jopraw flimkien għal mensowxa.
Le, ma jistax.
Għaliex bħala veloċità differenti.
Għaliex differenti,
le, tattika differenti.
Tattika kompletament differenti. Manovra kollox differenti.
Manovra totalment differenti.
Għatenki tal-attenzjoni.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzat mis-Soċjetà Storika ta' Malta bit-titlu Ir-Rabat u l-Baħar minn Joseph Muscat.